Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по външна политика, член на Комисията по културата и медиите. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас, на слушателите на Радио КВ.
Днес нова сесия, нови декларации, нови заявки. Какъв е вашия прочит на това, което чухме от трибуната на пленарната зала?
Не е нещо неочаквано, не е нещо ново. Винаги, когато започва нова сесия на Народно събрание, се дават заявки или констатации за това, което е свършено или не е свършено до момента. Така лично аз не забелязах този път някаква остра конфронтация и противопоставяне, което все пак говори за повишаване на нивото на политическата култура на лидерите на парламентарно представените групи. Естествено, различията си остават. Естествено, заявките от страна управляващите за нови законопроекти, за нови дейности по посока на социалните ангажименти, на реформите, които са предвидени в системата на доказването на експертизите за работоспособност, като и заявка направихме ние от Обединени патриоти, така отчета за това, което беше свършено през миналата сесия, външно-политическите успехи на България. Доста неща бяха посочени и мисля, че обективно бяха. Разбира се, всяка от страните в парламента си има своя интерпретация на въпросите. Нормално е опозицията да очаква повече, нормално е управляващите пък да са доволни от това, което са свършили. Но мисля, че тази сесия, която сега започва, е свързана и с до изкарването на българското европредседателство. Има важни теми, важни конференции и срещи, които предстоят. Но най-важното е, че в трудната ситуация външно-политическа, имам предвид изострянето на напрежението между по линия изток-запад, дори ако щете, като че ли тук сме на едно мнение всички политически представени формации в Народното събрание. Естествено, има известни нюанси в позициите, но що се касае до така умерената и балансирана позиция на българското правителство по отношение на това, което се случва в Сирия, на случая Скрипал, на противопоставянето между Съединените щати и нейните съюзници от една страна и Русия от друга. Смятам, че тук наистина този път има консенсус в българското общество и сред българските парламентарно представени партии.
Да. Понеже започнахте с външната политика, нека малко да продължим. През последните години в коментарите на повечето световни и регионални наблюдатели войната в Сирия има запазено място. На какъв етап стигнаха военните действия, каква е реалната обстановка там и наясно ли сме какво е бъдещото развитие на конфликта и каква е българската позиция?
Ние знаем, че Ислямска държава вече не е фактор в Сирия. Тя беше така с действия от страна на всички заинтересовани в този конфликт, унищожена като политическа и като военна сила. Към момента правителствените войски на Башар Асад овладяват почти изцяло ситуацията в Сирия. Разбира се, изключая северните райони, където все още кюрдските доброволци владеят определени територии. Там има напрежение и във връзка с турската агресия срещу тези райони на северна Сирия. Има и райони, които, разбира се, все още са под контрола на така наречената официална опозиция, която така беше поддържана от Съединените щати и от някои от западните съюзници. Но към момента като че ли силите на легитимното правителство в Сирия владеят ситуацията, което надявам се да не предизвика някакви по-остри реакции, които видяхме в случая с въздушните удари, които бяха нанесени там. Естествено, няма нормален човек, който да подкрепи използването на химическо оръжие, но все пак са необходими доказателства, когато се говори за такава сериозна интервенция спрямо собствения си народ. Имаше разумни предложения да се седне на масата на преговорите, да се излъчат експертни групи, които да установят кой, защо и дали е използвал химическо оръжие в град Дума, и в крайна сметка българската позиция, затова казвам, че е правилна. Всеки тя отчита не само моментната ситуация, но тя отчита и евентуалните бъдещи последици от това какво би предизвикала една нова интервенция, нови бомбардировки биха довели до нови мигрантски потоци към близкия регион, именно към Балканите. И така мисля, че малко по-задълбочено трябва да се прави анализ, когато се предприемат такива драстични действия, каквито са военните, и за последиците от едни такива действия, а не само за решаването на някакви временни и моментни ситуации.
Да. Оплака се президента в реч пред студенти в УНСС, че позицията той не е бил информиран. Престои КСНС при него. Той явно ще го постави този въпрос. Защо така не си другаруват и не си кореспондират властите в България, особено по такива грандиозни въпроси, каквито са външната политика и позицията на България?
Ами аз съвсем прясна новина мога да споделя във вашия ефир. Току-що приключи блиц контрол в Комисията по външна политика с министъра на външните работи госпожа Захариева. Този въпрос беше поставен и така нейните отговори бяха, че правителството е органът на изпълнителната власт, който ръководи външната политика.
Това е вярно. Но пък главнокомандващ е президента, така че би следвало да си съгласуват позициите.
Да, но в случая няма ситуация, която да засяга въоръжените сили на България, преди това, че България не участва в този конфликт, нито е канена, нито е питана, нито е искано нашето мнение дали да има въздушни удари или не. Да, всички знаем, че това беше една коалиция на желаещите, наречени Съединените щати, Великобритания и Франция. Така че България не е страна по този въпрос и не се е налагало да се взема мнението на главнокомандващия. Все пак, моето лично мнение, ако мога да изразя във вашия ефир, е, че определено трябва така доста по-голям синхрон.
Ще ви кажа. Кажете ми личното си човешко мнение. Не трябва ли в крайна сметка, вместо да се надцакват кой по-висок, кой по-голям, да си кореспондират помежду си, за да се получава единна българска позиция?
Аз не знам дали това са причините за неинформирането на президента в случая и за липсата на търсене на неговото мнение в тази ситуация, или по-скоро така позовавайки се на законовите разпоредби е поступило българско. Външно министерство, в случай българското правителство, но според мен, както казах, лично мнение, че президента не бива да бъде изключен от общите решения, от формирането на общата позиция.
Да. Продължаваме нататък, господин Богданов. Резултати от последните социологически проучвания показват почти изравняване доверието към главните управляващи опозиционни партии ГЕРБ и БСП. Интересно е извода, който се прави за Обединени патриоти, че тя е истинския балансьор в властта. Това ли е вашата амбиция? За това ли се борите? И какъв балансьор сте вие?
Ами виждате, че последните проучвания показват завишаване на доверието към Обединени патриоти. Определено, може би имаше известно отстъпление в края на 2017 година, но последните в март прогнозни проучвания точно това показват. Вероятно и така действията на нашите лидери, които може би на пръв път изглеждат малко разнопосочни, намериха точната прицелна точка на електоратите. Ние сме формация, която представя три политически партии с своя история, с свои симпатизанти, с известни различия по различни въпроси. И като че ли така говоренето на електоратите на всяка една от партиите и защита на техните интереси се харесва на хората и те за това и като че ли дават по-голямо доверие. А що се касае до нашата роля, да, ние определено влизаме в това управление и влязохме с такава идея първо да бъдем сериозен коректив в това управление, да засилим национално отговорната позиция на българското правителство чрез това мнозинство, което сме формирали, да защитаваме и да полагаме грижи за сигурността, суверенитета на българската държава и граждани, и особено важният въпрос да работим за повишаване на жизненото равнище на всеки един български гражданин. Освен това, недопускането на Движението за права и свободи да бъде балансьор, една позиция, която те си бяха извоювали. Вие знаете, че те винаги така решаваха какви мнозинства ще формират леви или десни с своята роля. И може би за това толкова остро ДПС се противопоставя на нашата позиция, тъй като реално в момента ДПС извън властта и всички ние се надяваме за дълго да бъде така.
Сега, разбира се, не убягва от общественото внимание и разногласието, което настана между вашите лидери. Дори само, ето последно, за ТЕЛК. Каракачанов на едно мнение, Валери Симеонов на друго мнение, да не говорим за връщането на цигарите в заведенията. Въобще има разногласия. Как ще ги преодолеете тях?
И както до момента сме работили, в крайна сметка, когато се натрупат повече разногласия и напрежение, се стига до среща между лидерите, на която се намира решението, което е най-правилно.
Ще се съгласите ли вие да се върне стария режим за пушене в заведенията?
Все още нямаме решение на ВМРО, още по-малко на коалиция Обединени патриоти. Аз затова отново мога да изразя моята лична позиция.
Така?
Аз съм противник на идеята да, след като са завоювани вече определени позиции, ние да се връщаме и да връщаме стари режими, според мен не е най-удачният това вариант.
Кажете ми, моля ви, не ви ли намирисва, не ви ли намирисва на лобиране?
Чух такива тези, но не мисля, че това е въпрос на лобиране.
Определено си е така,
като,
господин Богданов. Определено си е така.
Правилата важат за всички обществени заведения, така че не виждам в чия полза би било едно.
Ама в полза на заведенията, разбира се. В полза на заведенията, а не на обществото. То е толкова ясно. Заведенията искат да се пуши, лекарите се противопоставят.
Да, предстои да видим какво предложение ще бъде внесено. Все още ние не сме го видяли, промяна в закона за здравето. Да. Няма такава предложение направено. Да. Само публичните изяви на вице-премиера Симеонов. Не знаем какво точно ще предложим.
Сега по въпроса за телковете. Хайде малко да ни осветлите, защото много се вълнуват хората. Много. Ето и днес пред Народното събрание стълкновение с хора с увреждания, пък там скандал стана. Много е изострена чувствителността на обществото по тази тема.
Аз мога да кажа това, което ВМРО има като позиция. Аз смятам, че нашата позиция в момента е най-балансираната и най-точната.
Така?
Заместник министърът на труда и социалната политика доктор Петрова проведе безкрайно много срещи с представители на различните организации на хората с увреждания и реформите, които са предложени от доктор Петрова, наистина са подкрепени от самите организации на хората с увреждания. Те касаят една комисия експертна, която да провери моментното състояние на тези решения, които установяват трудоспособността или прилагането на така наречения гръцки модел. Една комисия с независими експерти, една комисия, която да бъде под контрол, който да не допуска корупционни практики в издаването на такива ТЕЛК решения и в крайна сметка да се установи и тези хора, които имат увреждания, към момента са ощетени от много хора, които получават незаслужено такива средства и инвалидни пенсии, да бъдат извадени от тези списъци. Всичко това ще бъде в полза на самите инвалиди, които наистина имат невъзможност да упражняват трудова дейност, тъй като в момента и те са ощетени от това, че мога да кажа откровено цели цигански махали, цели села, от най-малкия до най-възрастния човек са астматици, туберкулозно, болни и
всеки други
заболявания.
Просто това вече, този разказ вашия за тия цели села вече не върши работа. Ще ви кажа защо. Ми хванете ги, накажете ги, вземете им пенсиите, но ги дайте на тези, които наистина са инвалиди. Не ги принуждавайте тези инвалиди. Човек без крака да ходи всяка година на ТЕЛК, защо? Ще му пораснат нови крака ли? Това е неудоволството на хората.
Вие, надявам се, че чухте това, което казах. Именно за това са нашите предложения.
Аз просто потвърждавам правилността на вашите разсъждения.
Да, точно така. Кои са фалшивите инвалиди? Наистина, много голяма част са такива. И нашето предложение, аз коментирам само него в момента, то касае точно това. Установяването и контрола на истинските инвалиди, които трябва да получават доста по-големи пенсии от това, което получават към момента. Иначе правителството изтегли и министър на труда и социалната политика изтегли своето предложение, което засягаше два експертни екипа, един е към Министерство на здравеопазването, другия е към Социалното министерство, които да съвсем променяха процедурата и начина към момента от това, което беше като практика установено. Ние поддържаме тезата, която аз изложих преди малко.
Какво предстои в тази сесия, още веднъж да кажете от ваша гледна точка и ваша законодателна инициатива?
Нещата, които са най-важни, именно това е въпросът за ТЕЛК решението и установяването на трудоспособността. Дори не мога да фиксирам, мисля, че в утрешния ден ще се организира такава кръгла маса на ниво Министерство на труда и социалната политика, парламентарна група Обединени патриоти, по-конкретно ВМРО и организациите на хората с увреждания, където отново ще се потърси мнението. Да. Ние може би единствено към момента търсим мнението на хората и се опитваме да си гласуваме тази реформа с техните нужди и потребности. И другия важен въпрос, другата седмица ще бъде внесен закона за българския книжовен език, който е подготвен от наши експерти. Той се базира на закона на професор Станилов, който беше внасен преди и приятел първо четене в минали народни събрания. Ще има обществена дискусия по него и се надяваме наистина България, подобно на други сериозни държави, като Франция, като Германия, да има свой закон за езика, който да регламентира употребата му в медиите, в публичната сфера и най-важното е защитата на самия български език. Ние виждаме дори, минавайки по улиците на градовете, че голяма част от надписите са чуждоязични, не са на български. Наистина е тревожно в момента. И още един въпрос, който пропуснах да спомена, това е въпросът за неизбежната отбрана, който така беше доста дискутиран преди около месец. Имаше една работна група, която трябваше да излезе с някакви решения, но в крайна сметка май, че тези решения не доведоха до нищо, затова ВМРО продължава да настоява да бъде променен наказателния кодекс и ще започнем те първа среща и дискусии по този въпрос и ще внесем нашия законопроект в Народното събрание.
Ясно. Благодаря ви за вашия пространен коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден. Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.